Norrænar sumarbúðir í Svíþjóð dagana 15. til 20. og 2. júlí. Norrænar sumarbúðir verða að þessu sinni haldnar í farfuglaheimili í Are í Svíþjóð dagana 15. til 20. og 2. júlí. Einkunnar orð sumarbúðanna í ár er The Ski is a Limit. Og á sumarbúðum verður M. A. Klifrað á fjallinu Are skutan. Hvert land getur sent 4 þáttakendur á aldrinum 18 til 30 ára auk leiðsögumanns á sumarbúðinnar. Áætlað þáttökugjald er 20.000 krónur og inniheldur flugferðir, ferðir í Svíþjóð, gistingu og mat. Skráning fer fram á netfangið, kaisa hjá blind.is og verður lokað fyrir skráningu þann 20. og 9. apríl. Við skráningu þarf að koma fram nafn, kennitala, heimilisfang, símanúmer og nafn og símanúmer foreldris. Athugið að þeir sem hafa ekki farið áður í sumarbúðirnar eru í forgangi. Bestu kveðjur, Kaisa.